Tämä asia oikeastaan sitten heräs yöllä mulla puhuttelee uudemman kerran. Ja tämä on niinkin keskeinen henkilö Raamatussa kuin Daavid. Ja Daavidin, kun ajatellaan Daavidin elämää, kun se, miten hieno mies se oli, hurskas ja pelkääväinen, ei koskenut Sauliin, teki psalmeja ja eli kunniakasta elämää, mutta oli, Daavidillakin oli ne omat heikkoutensa. Mutta Daavid oli Jumalan valitsema. Hän oli itse hänet ottanut sieltä lammaspaimenen asemasta ja itse valinnut Daavidia. Mutta Daavidin elämä meni ja Saulin kuninkuus meni ja sitten tuli se Daavidin lankeemus, tuli sen Batsheban kanssa. Siellä oli muu sotaväki oli sodassa ja Daavid meni kattelee ulos maisemia ja näki kauniin naisen, mikä oli justiin peseytymässä. Ja katto niin kuin alkulehillä synnistä varoitetaan, että se houkuttaa ja se on kaunis katsoa. Ja sitten se lähetti jo sanaa saattajia viemään, että kuka tuo kaunis nainen on. Ja sitten siitä tuli sanoma, että se on Uurian vaimo, hänen sotajoukkoensa, upseerin vaimo. Mutta Daavid ei siitäkään hätkähtänyt, vaan himo oli ottanut vallan Daavidista ja se haetti sitten sen Batsheban luokseen. Sitten siinä kävi silleen, että Batsheba tulikin raskaaksi sitä asiasta ja Daavid yrittää peitellä sitä rikostaan. Se hakee Uurian sieltä sotaa, sille sotapäällikölleen puhuu, että tuo hänen luokseen se, että se ajatteli, että se tulee kotiin ja että se menee siitä vaimonsa luokse. Mutta tämä menikin sotilaittaisen luokseen ja toisella kerralla se juotti se humalaa ja se ajatteli, että se on humalassa, että se varmaan nyt menee sinne. Ja sekään ei auttanut, niin sitten se laittoi sen semmoiseen paikkaan, sillä sotajoukkojen eessä, se jousi ja hänen kenraalinsa, kun se oli, niin laittoi sen vaan hankalaan paikkaan. Ja se murhautti Uurian siellä sotatantereella. Mutta sitten Batsheballe kerrottiin, että hänen miehensä on menehtynyt, niin Raamattu kertoo, että Batsheba piti jonkunnäköisen suruajan ja sitten se meni Daavidin vaimoksi ja synnytti Daavidille pojaa. Sitten siellä sanotaan, että tämä kuitenkin kaikki oli paha Herran silmissä. Ja tästä kohdasta mä voisin vähän lukea, kun Naatani tulee pelipaikoille ja nuhtelee Daavidia. Herra lähetti Naatanin Daavidin luo. Tultuaan Daavidin luo hän sanoi, eräässä kaupungissa oli kaksi miestä, toinen rikas, toinen köyhä. Rikkaalla oli hyvin paljon lampaita ja nautakarjaa, mutta köyhällä ei ollut muuta kuin yksi pieni karitsa, jonka hän oli ostanut, hän elätti sitä, se kasvoi hänen luonaan yhdessä hänen lastensa kanssa. Se söi hänen leipäpalastaan ja joi hänen maljastaan. Makasi hänen sylissään ja oli hänelle kuin tytär. Rikkaalle miehelle tuli kerran vieras. Rikas ei raaskinut ottaa omista lampaistaan eikä naudoistaan valmistaakseen ruokaa matkamiehelle, joka oli tullut hänen luokseen. Hän otti köyhän miehen karitsan ja valmisti sen ruuaksi miehelle, joka oli tullut hänen vieraakseen. Daavid vihastui ankarasti tuon miehen ja sanoi Naatanille, niin totta kun Herra elää, se mies, joka on noin tehnyt, on kuoleman oma. Ja siinä Daavid oman oikeudenmukaisuutensa, ja tässäkin oli jonkun tieto lähteen mukaan, niin melkein vuosi mennyt, kun oli Uuria tapettu ja oli tullut Batsheba taloon ja oli lapsi syntynyt ja että siinä oli niin kuin synti tehnyt jo paljon muotoja. Ja miten Daavid eli siinä hetkessä, niin sitä on vaikea niin kuin ymmärtää. Mutta jos on synnissä elänyt, niin se on paljon helpompi ymmärtää, kun tietää, että jokainen ihminen meistä voi langeta. Se kaikkein paraskin Jumala on Jumala ja ihminen on ihminen. Meillä kaikilla on ne omat heikkoutemme. Ja Daavidilla oli tämä nainen ja se kova elämä, mikä oli ajanut ja muokannut hänen persoonansa. Mutta tässä hetkessä kun Naatani sanoo, että sinä olet se mies. Ja kertoo, että se on antanut sille vaimoja, se on antanut sille kuninkuuden, se on antanut sille... Ja sanoo, että jos se olisi vähän, niin hän olisi antanut enemmänkin. Mutta sitten se sanoo vielä, että halpana pitänyt hänen armonsa ja mitä se siinä sanookaan. Ja siihen David sitten lankee ja sanoo, että totta, että mä olen rikkonut Jumala sua vastaan. Mutta tässä on se Daavidin luonteen omaisuus kuitenkin tulee esille. Hän oli kuningas. Hän olisi voinut tapattaa. Hän olisi voinut vangita tämän sanoman tuoja. Siinä kuitenkin Naatani sanoo, että tämä ei niin kuin jää edes meidän väliseksi, vaan tämä tulee julkiseksi. Ja tämä tulee maan tietoon, tämä tulee kansakuntojen tietoon, tämä sun tekos. Että Daavid kuitenkin maksoi synnistä hinnan. Ja se sanoo, että se on niin paha se asia. Sanoo Daavidille, että sinä et kuole, mutta lapsi kuolee. Ja siitä... Alkaa sitten uusi jakso. Se vielä puhuu, että mitä kaikkea sinne suvussa tulee olemaan, että siinä on miekka läsnä koko ajan ja siinä tulee erimielisyyksiä sukulaisten kanssa. Pojat nousee isää vastaan ja mitä kaikkea se siinä lupaakaan, mutta sanoo kuitenkin sen sana, että sinä et kuole. Ja mä uskon, että se on se sanoma tässäkin asiassa. Vaikka me oltaisiin murhamiehiä, jos me oikealla tavalla kadutaan ja tunnustetaan syntimme ja aukastaan, niin kuin, tyhjennetään pöytä ja tehdään niin kuin, elämästä Jumalan tahdon mukainen elämä, vaikka sen lankeemuksen jälkeen, niin ihmeellinen Jumalan armo on voimakkaampi kuin tämän maailman ruhtinas. Ja näitä Luukkaan evankeliumi puhuu 19 jakeessa, jakeet 21 ja 23, kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoa, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Joka ei ole minun kanssani, on minua vastaan. Joka ei minun kanssani kokoa, se hajoittaa. Väkevä. Ilmestyskirja kertoo Jeesuksesta ja hänen väkevyydestään siinä ensimmäisessä luvussa 17-12 jae. Kun minä hänet näin, kaaduin kuin kuolleen hänen jalkoinsa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni ja sanoi, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Minä elän, minä olin kuollut ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti. Ja minulla on kuoleman ja tuonelat avaimet. Ja miten kävi Paavalille? Siellä Emmauksen tiellä Jeesus ilmestyi väkevän, tuli sokeeksi. Joutui pimeydessä menemään. Ennen kuin tuli Jumalan palvelija ja laittoi kädet päälle ja suomut otettiin silmistä. Joskus Jumala joutuu meitä ihmisiä ottaa aika kovasti kiinni, että me tajuttaisi pysähtyä. Mutta kuinka paljon helpompaa Raamattukin puhuu, että me ei oltaisi niin kuin härät, että meitä pitäisi pistimillä ohjata tai suitsista repiä, vaan me osattaisiin niin kuin ottaa Jumalalta vastaan ja kuulla hänen äänensä ja oppia ymmärtämään, kun hänen tahtonsa on meitä kohtaan paras tahto. Kuinka paljon helpompaa ja mukavampaa se olisi niin kuin olla taipuissa ja oppia nöyräksi ihmiseksi. Että ei se minun näkemys tai minun tapa tehdä ole välttämättä se ainut oikea tapa. Ja näitä asioita, kun on pohdiskellut ja katsellut ja miettinyt, semmoisesta niin kuin keskiöstä. Mä oon ollut niin kuin tavallaan vankila työssä vankien kanssa niin kuin aika paljonkin tekemisissä ja nähnyt monennäköisiä asioita, että ihmiset on pelastunut, ihmiset on ihan täyttynyt pyhällä hengellä. Mutta mikä siinä on, että sieltä aika harva kuitenkin sitten jatkaa ja jatkaa ja jatkaa. Jotkut jatkaa kompastuksen kautta, lankeemusten kautta, mutta hyvin monet lankee eikä palaa. Siellä on ne vertaukset on myös siellä, Jeesus puhuu niistä kalliolle ja orjan tappuroihin ja minne hyvän maan kylvetystä. Ehkä se on myös sitä, mutta on se myös sitä, että me pystytään täällä Jumalan palvelijat ja seurakunta, kun rukoilee ja me ollaan niin kuin Kristuksen ruumista, niin täällä voi olla helppo olla, niin täällä voi olla niin kuin siinä hetkessä voi olla helppo ottaa Jeesus vastaan ja ajatella, että se pelastus tulee silleen, mutta kyllä se kuitenkin taitaa olla, että sekin voi olla totta, mutta se henkilökohtainen suhde, että me ymmärtämällä ymmärretään, mitä Kristus on tehnyt meidän puolesta. Tai me ymmärtämällä, tai niin kuin haluamalla halutaan, niin kuin janotaan niin kuin sitä Kristuksen niin kuin, no, henkilön, persoonan todellisuuden kokemista. Muuten se meidän usko, sehän meitä varten. Siellä puhutaankin niin kuin Raamatussa esimerkiksi taisteluvarustuksista Efesolaiskirjeen 6. luvussa. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu. Voidaksenne kestää perkeen kavalat juonet, sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahoiden henkilöltä vastaan, taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suorittuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhuskanne haarniska, kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikki rukouksella, anomisella, rukoilen joka aika hengessä. Ja sitä varten valvoin kaikessa kestävyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Mä voisin käydä näitä jakeita ihan jaelta lävite ja kertoa sen, että miten minä koen. Se on jotain ihan pintaraapasua, mutta mä uskon ja toivon ja olen niin kuin jotenkin kokenutkin, että Jumala haluaisi kuitenkin tähän ihan lopuaikaan, näihin aikoihin, missä me nyt ollaan, niin kuin jotenkin semmoinen olo, että joka puolelta tulee valhe, että joka puolelta tulee niin kuin tuutin täyteltä kaikkea, että kohta ei niin kuin voi uskoa oikein mihinkään. Kaikki, niin kuin, mikä on ennen ollut itsestään selvää, nyt sitä ei saa edes sanoa. Voi olla, että joudutaan pian syytteeseen, katsotaan Päivi Räsästä, taikka tätä niin kuin, toimintaa, mitä tämä tänä päivänä on, niin ei ollut vielä 10-15 vuotta sitten. Että miten nopeasti tämä aika menee eteenpäin. Että nyt meillä on vielä lupa ja nyt meillä on vielä vapaus niin kuin, puhua asioista. Mutta toivottavasti Jumala antaa meille viisautta puhua asioista myös oikeilla sanoilla ja oikeilla tavalla. Kun niissä on kuitenkin ne puolensa ja tavat, että ei meidän tarvitse ketään loukata. Evankeliumi on ilosanomatta. Se on pelastuksessa kaikille ihmisille. Ilosanoma on niin kuin, ei se ole tuomitsemista eikä se ole syyttämistä. Siellä sanoo, Raamattukin sanoo, että antoi Jeesuksen meille siksi, että hänen kautta me voitaisiin pelastua. Ei se, että näitä yksittäisiä syntejä tai jotain semmoista, mitä ihminen niin kuin pitää niin kuin oikeana, jos ne ei ymmärrä. Ja niillä ei ole niin kuin suhdetta Jumalaa, että Pyhä Henki ei ole päässyt niin kuin uudistamaan heidän sisintään ja ajatusmaailmaa ja tunnemaailmaa, niin se on ihan ymmärrettävää, että ei ne pystykään ottaa vastaan. Eihän totuutensa on erilainen totuus siinä hetkessä, mutta hengellinen totuus Jeesuksessa Kristuksessa on muuttumaton totuus. Ja siitä me ei voida niin kuin, tavallaan, me ei voida sille mitään, niin me muututaan sisäisesti. Jumalan Pyhä Henki, jos me annetaan hänen mitä muuttaa, niin kuin sanotaan, että se, niin kuin tässäkin sanotaan, että Jumalan Henki vahvistaa meitä. Se uudistaa meitä, se tuo ajatuksia, me nähdään jotain ajatuksia tota, niin tulee, niin kuin, että me tehdään niin kuin asioita, jossain vaiheessa tehtiin noin ja yhtäkkiä kun kasvetaan, niin me voidaan ajatella, että ei noin ole hyvä toimia. Voi muuttua ihan käytöstavat, puhettavat, ajatusmallit, tota, niin kaikki niin kuin muuttuu, niin kuin, mutta Jeesus on muuttumaton. Meidän sisi muuttuu, meidän ajatusmaailma muuttuu. Me uudistutaan tota, niin Jeesuksen, Kristuksen mielen mukaan ja sen takia se prosessi ja tämä taivaallinen sotavarustus, ei sitä voi vanhojen resujen päälle vetää. Tota, niin, jos siellä on sopimatonta syntiä, jos siellä on takaportit auki tota, niin, maailmaa ja eikä niin kuin ymmärretä, niin kuin, että mitä Kristus on tehnyt meidän puolesta, niin ei se pysy se. Se on väärä puku. Se on niin kuin Daavidsen Saulin varusteissa, tota, niin, että ei hän näillä voi. Kun toinen oli 2-metrinen ja toinen oli 170 senttinen, niin mitä siitä tulee? Kompastuu vaan. Tota, niin. Mutta näinhän se on. Ja sitten kun Jumala on antanut meille jokaiselle omaa elämää ja oman kutsumuksen. Ja se haluaa niin kuin, antaa meidän tota, niin, toimia semmoisena persoonana, mitä me ollaan. Että ei tarvitse olla kahta samanlaista, vaan voi olla samanlaista ajatusta, voi olla samanlaista suuntausta, voi olla niin kuin, yhteistä halua tehdä samanlaisia asioita, mutta jos me saadaan tehdä se sillä omalla talentilla ja omalla niin kuin, kyvyllä, missä meidän hyvä olla ja mihin me voidaan luottaa. Se on erilaista. Taikka sitten me yritetään omassa voimassa suorittaa ja olla jotain, mitä me olla. Se on kauhean raskasta ja se on kauhean työlästä. Ja monesti, jos meidän puserossa on syntiä, niin me luonnostaan tietää, yritetään niin kuin, hyvittää niitä. Me ollaan kovasti palvelemassa, me ollaan kovasti auttamassa. Me halutaan niin kuin, näyttää, tota, niin, että me ollaan niin kuin, tehty jotain asiaa eteen, mutta kun se ei ole Jumalan juttu. Jumalan juttu on se juttu, että me mennään Jumalan eteen, me tunnustetaan ja me hylätään ja me tehdään parannusta. Koska se on se Kristuksen täytetty työ, mikä ainoastaan kelpaa. Se on se Jumalan antama vanhurskaus. Lopuksi vahvistukaa Herrassa hänen väkevyytensä voimassa. Omassa voimassa tekeminen käy raskaaksi. Siksi Herran tunteminen, henkilökohtainen suhde Herran kanssa tuo elämään sisältöä ja terveet rajat. Jos mä oon väsynyt, mullakin on 5 lasta ja vaimo ja sitten teen aika raskaista töitä tota, niin, ja rakennuksilla ja sitten kun joskus tulee niitä pyyntöjä, niin joskus mä en uskaltanut sanoa ei. Mutta sitten kun mä yhden kerran uskalsin sanoa, että minä istun tässä ja kokeilen, että rakastaako se Jumala mua, vaikka mä en tekisi yhtään mitään, niin jotenkin tuli vain semmoinen ymmärrys, että ei ole mikään muuttunut. Vaan ehkä se mun asenne ja se ihmispelko, taikka niin kuin se hyväksynnän hakeminen, mitä lapsesta asti, minäkin alkoholisti perheen lapsi, vailla sitä rakkautta, hakenut sitä rakkautta jostain isompien poikien seurasta, tota, niin ruvennut tekemään niin kuin vääriä asioita. Mutta kun nämä kaikki lainalaisuudet näyttää olevan meissä mukana, tota, niin vaikka me oltaisiin uskossakin, jos me ei niin kuin ymmärretä tietysti, ja anneta Jumala niin kuin puistaa sitä meidän mieltä. Ja pukeekaa yllenne, se on 11, ja Jumalan koko sota asuu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Mikä on Jumalan koko sota asuu? Miten se puetaan, mikä se voisi olla? Kyllä mä oon ymmärtänyt, että se Jumalan sota asu on Jeesus Kristus. Se, miten me ymmärretään Kristuksen, Jeesuksen persoonaa. Miten me eletään niin kuin omaa elämää. Eletäänkö me sitä sen suorituksen kautta. Ollaanko me niin kuin ajettuja ja halutaanko me miellyttää niin kuin muita ihmisiä. Me saa haluta miellyttää ja se on hyvä, että me miellyttää. Mutta jos me mennään taas siinä niin kuin väärälle puolelle, että se hyvä menee sen kaikkein tärkeimmän eteen. Kun monesti se hyvä on kaikkein pahivihollinen sille kaikkein parhaimmalle. Kun, niin kuin se Martta siellä sanoi sille Marialle, että minä täällä vaan palavelen ja tämä se täällä vaan istuu. Tota, niin kuin Jeesus vaan sanoi, että Maria on valinnut hyvä osa. Että kyllä sekin Maria sieltä kerkee vielä tota, niin palvelemaan ja touhuamaan, mutta nyt jos se sana maistuu, niin antaa sen syyä. Niin paljon kuin mahtuu, kun Jumala on luvannut, että ihan ylitsevuotavasti asti. Että nämä ajat ja tietää, niin kuin, tilanteet ja tämä tilanne taju, niin kun me ihmiset kun ollaan kiireisiä ja me ollaan väsyneitä, niin sitten me halutaan sitä samaa niin kuin, tietämättä ja huomaamatta myös siltä lähimmäiseltä. jos me saadaan se näkökulma ja me saadaan sieltä rahoasta ja levosta käsin katsottua, niin mä uskon, että me saadaan tehtyä paljon enemmän vielä. Eihän se ahkeruus ole Jumalan niin kuin tahtoa vastaan, että sä voit olla tosi tuottosa ja aktiivinen ja energinen. Ja mistä se voima tulee? Jos se tulee voi Jumalalta ja Jumalan asiassa ollaan menossa, niin hyvä niin. Mutta mäkin olen huomannut, että Jumala on antanut esimerkiksi mulle, ottanut paljon pois, mutta mä oon ollut kotona. Ja mä oon huomannut, miten se antaa sen perheen kautta, kun pienet lapset, vaimo, tänä päivänä kaikki eroo itsensä kanssa, tietää, niin tämmöinen maailmasta tullut ihminen, niin sillä voi olla suurin saavutus sen, että se pystyy pitämään myös perheensä kasassa. Tietää, se on kauhean, niin kuin, että jollekin se on ihan normaali asia, että hoidetaan perheitä, tehdään työtä ja eletään niin kuin normaalia elämää, mutta sitten jos tullaan tuolta maailmasta ja sitten yhtäkkiä halutaan olla jotain superevankelistoja tai halutaan olla jotain, niin vaikka ei ole niin kuin edes perustaitoihin mitään edellytyksiä. Että siinä se Jumalan niin kuin viisaus, kun se ei ole ihmisviisautta. Eikö se ole sitä viisautta, mitä ihmiset niin kuin tarjoaa ja mitä me nähdään? Mä oon huomannut, että Jumalan kasvu tapahtuu ihmisessä itsensä löytämisen kautta. Löytää ne synnit, loppuu se sormella osoittaminen, että tuo, kun tajuaa, että itse on ihan yhtä syntinen. Epäonnistumien kautta ja onnistumisen kautta ihminen löytää inhimillisyyden ja ihmisyyden. Varsinkin, jos se on Kristuksen kanssa tehtyä vaellusta ja se on välillä hapuilumista, välillä se on ettimistä, välillä tuntuu, että Jumala ei ole missään. Niin kuin korona-aikaa tuntuu, että kaikki veitti viikossa, jalat lähti niin kuin mattojalkojen alta ja yhtäkkiä. Siinä vaan oot, mitä tapahtui. Se oli hyvä aikaa hengellisen kasvun kannalta kuitenkin. Että ihan kuin Jumala olisi uudistanut jopa tämä asia, kaikki otettiin pois. Niin miten kun hätää tulee, niin miten meidän niin kuin mieli kääntyy ihan eri tavalla niin kuin Jumalan puoleen. Sanotaan, että sodassakin ihmiset on paljon rukoillut silloin, kun on hätää. Mutta sitten, kun meidän asiat rupeaa oikein luistaa, niin kuka se laulaakin, että Jeesus joutaa kortistoon, kun omat asiat menee niin vallan mainio hyvin, että eihän tässä mitään sitten enää Herraa tarvitakaan. Mutta kyllä se olisi hienoa, jos olisi just toistepäin, että mitä paremmin menisi, niin se enemmän tarvitsisi. Ja monesti se justiin näin onkin, kun vähän asiat rupeaa luistaa, niin vihollinen heittää niitä tärkeitä asioita niin paljon, että menee pallo sekaisin, että kohta ei niinku teikko vähän joka puolella. Ja voi olla, että hukkuu koko hauskuus elämästä. Ja sitten jae 12. Sillä meillä ei ole taistelu verta lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Ja monesti nämä taivaan ja henkivallat ja kaikki, niin mä oon huomannut, että minä aukasen ne ovet. Joko suuttumalla, taikka väärään suuntaan menemällä, vääriä asioita haluamalla. Niin kuin Daavid katsoi Batsebaa. Joku voi ruveta haluamaan työssä menestystä, vaurautta, valtaa. Taikka joku voi mennä ihan pienemmän kautta. Voi tulla netti vastaan, sieltä voi löytyä nettipornot, sieltä voi löytyä peliriippuvuudet, sieltä voi löytyä vaikka mitä väärää, mutta näistä kaikista asioista niin kuin työn kautta oikeassa suhteessa työhön, niin sehän on tosi rikastuttavaa ja hyvää niin kuin ihmiselle, että tulee lomat ja tulee niin kuin arki ja tulee niin kuin taitoa tehdä ja tulee niin kuin moni ihminen tulee autetuksi ja mitä sitten kukakin tekee, mutta työhän on niin kuin yksi Jumala asettamia säädöksiä, sehän laittoi meidät tänne niin kuin varjelemaan ja pitämään huolta tästä maapallosta. Se loi meidät niin kuin tämän maailman hallitsijoiksi. Mutta saatana tuli ja varasti sen meiltä. Ja me ei vieläkään niin kuin oikein ymmärrä sitä, kun se synti vaikuttaa meissä niin vahvasti, että sillä saatanalla ei ole valtaa. Mutta siinä kun joskus huomaa sen, että miten vaikea on käsittää ja niin kuin omaksua niin kuin oikeanlaisia hyviä asioita. Yksi mulle kerran ruotsiksi kiroili, että mitä se sanoo. Niin tietysti, tsching, ja ei muuta kuin heti ja vieläkin muista mitä sanoo. Mutta me ollaan semmoisia. Sitten kun pitäisi tehdä joku oikea tietysti tapa niin kuin huomioon joku ihminen, taikka niin kuin, varsinkin jos se on vaikeampi ihminen vielä, että tehdä se asia kanssa työtä, että se asia niin kuin tulee itsellekin niin kuin hyväksi. Monesti mä oon huomannut, että jos mulla on ollut vaikeita ihmissuhteita, niin jos mä oon lähtenyt ja astunut niitä kohti ja ollut reilu heitä kohtaan ja niin kuin avoin heitä kohtaan, niin mä oon löytänytkin sieltä jotain aarteita. Ne monesti on semmoisia, että ne on niin kuin hengellisiä aarteita, niin kuin vaimohan se kaikista paras varmaan ollut siinä asiassa. Että ne asiat joskus, kun tuntuu, että ei tästä elämästä tule mitään, että en mä jaksaisi elää tuon kanssa, niin ne asiat, kun on käynyt lävitä ja ne on kohdannut ne asiat, niin ei niitä asioita edes tänä päivänä, niin kuin, ehkä ne niin kuin vielä jossain niin kuin huomaa, mutta ei niin enää takeru. Itsekkyyttähän se on. Se pieni Jarika on huutanut siellä jotain, että minä tahon tälleen, tahon. Ja toinen tahtoo tolleen, kun annat periksi, mutta ei tämä nyt ole niin pienestä kiinni, että mennään sitten isommissa asioissa, vaikka esimerkiksi Kuopion piti lähteä ja vaimo on halunnut millään, ja mä koin, että sinne on mentävä, että Jumala sanoo, mä että jäät sitten tänne, että tuut perässä, taikka mä että mun on sinne mentävä, tulihan se sieltä. Mutta jossain asiassa on sitten taas se, että ei voi antaa periksi. Ja toivottavasti ne olisi niitä asioita, että ymmärtää, että miehenäkin, että pystyy pitämään sen oman paikkansa ja oman tonttinsa. Kyllä niin kuin lastenkin kanssa, niin kyllä ne aina kysyy, että jos ne kysyy, että äiti, missä äiti? Ja multakin ne kysyy, että missä äiti? Ja aina ne kysyy, että missä äiti? Mutta sitten kun tulee kova paikka, niin kyllä ne tulee aina vaimokin sanoa, että Jari nyt tulee tänne, että nyt laitetaan tämä asia kuntoon. Että on se auktoriteetti miehillä kuitenkin sillä perheessä sitten vielä, onneksi tänä päivänä, ainakin meidän perheessä. Että näiden asioiden kautta, mitä me päästetään elämään ja uskalletaanko me olla niin kuin puhtaalla omalla tunnolla, vilpittömällä tietää, tunnolla niin kuin Jumala eessä ja ihmisten eessä, niin se on aika hyvä puntari. Jos se tuntuu väärältä, niin kannattaa olla ehkä rukouksessa ja Jumala eessä, ennen kuin mennään ensimmäisenä sanomaan, mitä mieltä asiasta on. Se vaan joskus asiat jäsentyy ihan eri tavalla. Ja jos ihan vilpittömästi hengessä rukoilee, niin se vielä kenen puolesta rukoilee, niin Jumala luo hänen elämälleen turvaa. Mä oon huomannut ainakin omalla kohdalla jotkut asiat, mitä en ole saanut millään niin kuin kerrottua, niin joku on tullut sanonut sen sivusta ja se on ollut sillä selvä. Mutta se on hengellistä sodankäyntiä ja sitä ei tämä maailma ymmärrä. Ja sen tähden ottakaa päällenne, sen mä luin. Ja niin, että joo, en mä lukenutkaan. Sen tähden ottakaa päälle, niin Jumalan koko sota-asu voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Jeesus on hyvä esimerkki. Kun sitä kiusattiin Luukkaan 4 ja siitä 1-13 ja se veistää sinne kalliolle. Ja mitä se Jeesus aina sanoo? Kirjoitettu on. Kirjoitettu on. Että ihminen elää... Ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, mikä on Jumalasta lähtenyt. Ja aina se puolusti itteensä saatanalta niin kuin kirjoitusten mukaan. 14. Ja seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä, olkoon pukunainen vanhuskauden haarniska. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Totuus. Sillä sanotaan, että totuudenmukainen todistaja on hengen pelastaja. Jeesus kunnioittaa totuutta. Jos me totuudessa pysytään, niin paljon helpompi on olla sillä puolella, jos tietää joku asia. Että se asia on, miten itse sanoo. Esimerkiksi jos mä olisin vaikka kaverilta jotain pahaa sille tehnyt ja mä olisin valehdellut sille. Ja se tulikin julki, niin mun sisimmässä varmaan hajoisi jotain. Mutta jos olisi toistepäin, vaikka mua syytettäisi, ja mä en olisi tehnyt sitä, että mä tietäisin, että mä oon puhunut totta, niin siinä on jonkunnäköinen Jumala antama varmuus ja lujuus siinä totuudessa. Totuudessa eläminen on niin kuin vapauttavaa ja se antaa niin kuin sen oikeanlaisen suhteen ja rohkeuden mennä myös Jumala eteen. Kun tietää, että on ollut vilpitön ja on ollut niin kuin punninnut niin kuin itteensä omia tekoja, omia ajatuksia. Jos on tehnyt väärin, niin on tehnyt sen, että on vetänyt uukkarit ja käynyt juttelemaan asian selväksi ja siitä on paljon mukavampi jatkaa. Kun niiden pikkusten vilppien kautta, kun se saatana pääsee sieltä rakentelemaan niitä isompia kokonaisuuksia. Pidetään siellä sisimmässä jotain, niin mä oon nähnyt sen niin monesti, kun jotkut on ihmetellyt, mitä tässä tapahtui. Niin justkin kaveri, millä samanlaiset tilanteet oli ja niiden rahahuolet oli sitten semmoisia, että ne laittoi pesiä erilleen, että ne sai enemmän rahaa. Ja kaiken näköistä pientä vilppiä niin Helsingissä metroon, niin sanoi, että hän menee vaan tästä. Mä maksan sutkin. Yhtäkkiä kaverilla meni perheet ja meni jo takaisin maailmaankin. Ja sitten se kysyi, että mistä tämä johtuu. Mä että niistä pienistä asioista. Että ne pienet, kun sallii elämänsä, niin sieltä tulee isommatkin. Jossain vaiheessa, taikka niin mä oon ymmärtänyt. Siksi joku on opettanut, että pitäkää lyhyet tilivälit. Että jos aamulla, että ei mentäisi edes aamuun asti, jos olisi mahdollista. Jos varsinkin kotona tulee riitoja. Niin. Ja sitten, kun se ei olisi vaan se anteeksi, olisi sitä, että siitä tulee sanaa vaan, että siinä olisi jotain pohjaakin. Niin se toimii ihan eri tavalla. Ja vanhuskauden haarniska, niin ainut kelpaava vanhuskaus on Jeesuksen Kristuksen työ ja elämä. Virheet on puhdas. Elämä, minkä Jeesus Kristus eli, niin se miellytti Jumalaa. Ja se miellytti Jumalaa, että me, ketkä ei pystytä sitä lakia millään täyttämään, se kaikki lain siunoissa, kaikki se, mitä Jumala on luvannut, niin se on meille varattuna Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sen kun muistaa, ja sitä kun oppii tämän hengellisen sodankäynnin kautta niin kun tutkiskelemaan ja mietiskelemään ja syömään ja ottamaan vastaan ja muistaa sen todellisuuden, että Jeesuksen Kristuksen veren kautta meillä on pääsy. Isä Jumala, kaikkein pyhimpää. Ja hän ei kiellä meitä läsnäolossa. Se on mun tapa aloittaa rukous. Isä, Jeesuksen veren ja sen lahjan kautta, että mä oon sun lapsi, armahdettu syntinen, niin mulla on uskallus tulla sinun eteen. Ja se on hyvä. En mä tiedä, mä en jaksaisi tässä maailmassa. Varsinkin kun tekee työtä ihmisten kanssa, ketkä ei uskossa, ketkä ajattelee toisella tavalla, niin ne tulee tänne mieleen kuitenkin. Vaikka tehtäisiin vain töitä ja tiedätkö, mittailtaisiin ja sahailtaisiin siellä, niin yhtäkkiä, mäkin Kipon nimen ruokalassa olin, niin sinne ihmiset siusi ruokaa. Niin yhtäkkiä mun mieleen tuli semmoinen lause, että mitä nuo tuossa oikein touhuamme. Jumala, että mistä tämmöisiä juttuja tulee. Rukoilija oli ihmiset, mä tajusin, että kyllä se on se seura, missä mä oon. Ja ne voi olla, että joskus Jumala kertoo, tietsä, ihan tiedon sanojen kautta niin kuin toistenkin ajatusmaailmaa tai tunnemaailmaa, että osattaisi niin kuin toimia viisaasti heidänkin kanssaan, kun Jumala haluaa heidätkin pelastaa. Miten suhtaudumme evankeliumiin? Miten me, ainakin omalla kohdalla on yrittänyt olla se mahdollista. Ja niin kuin, että jos ihmisellä, jos mä voin jotenkin olla auttamassa, että evankeliumi menee eteenpäin. No, sanotaan vaikka yksi, että yksi halusi jakaa traktaatteja ja tiputtaa postilaatikoihin, niin mä en tiedä, mistä saa. Ja mä sitten soitin ja hoisin sen asian, pieni asia. Olisin mä voinut olla hoitamattakin. Mutta jos jotenkin se vaan on niin kuin evankeliumi eteenpäin viemiseksi, niin jotenkin se on mulla täällä sisimmässä, että jos mä siitä, mä voin sitä auttaa, niin mä haluan sen tehdä. Ja monesti se on niin kuin aika helppo, jos se Jumalasta on. Se on vain joku suhde ja joku asia, mikä tulee sun kohdalle. Ja sä voit siihen laittaa sen vakaalle, tai sitten sä voit siihen niin kuin antaa sen oman pienen osuutensa. Ja se on ollut aika hyvä. Niistä pienistä asioista on tullut monta hyvää asiaa. Sitten siellä on vielä tuo jae 16. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Siihen aikaan sotilaita voiteli niitä kilpiä öljyllä, kun ne ampui, niin nehän sammui. Kyllähän sota niin kuin vertauskuvana on niin kuin sinä kysymys niin kuin omista perheistä ja omasta kansasta ja omasta hengestä. Voi olla, että menee vapaustakaan. Niin sotataitoja kuitenkin, kun Paavali käyttää tässä, niin sotilaat kuitenkin reinaa ja oppii sotataitoja, harjoittelee käyttää sotavehkeitä. Mä uskon, että Paavali puhuu myös meille tässä ihan samaa asiaa. Näiden varusteiden ja hengellisen varustautumisen kanssa, että meillä on myös oma osuus tässä. Ja meillä on aika iso osuus, että Jumala on antanut meille kuitenkin ymmärryksen ja järeen ja se on kuitenkin antanut meille sen pyhän hengen, mikä muokkaa meitä ja uudistaa meitä. Mutta joskus ne vaikeat päätökset ja hankalatkin tilanteet, niin, ja monesti kun koetellaan, niin kyllä se Jumala silloin aika kaukana. Ainakin siltä se tuntuu, vaikka se olisi ihan lähellä. Että ne joutuu niin kuin käymään omassa lihassa ja omassa tunnemaailmassaan. Ja joskus voi tunteet olla just päinvastaiset, mutta silloin tulee just se Jumalan sana. Ja se harjoitettu ja se eletty usko, että me tiedetään, että Jumala auttaa, vaikka tällä hetkellä vihollinen ei olisi saanut minkälaisen tunne myrskyn päähän, niin silloin voi olla viisaanta, että menee vaan sinne kammiossa ja rupeaa huutamaan sitä Jumalan verta, Jeesuksen verta ja sitä Jumalan lupausta. Niin mä oon selvinnyt. Ja varmaan jonkunlaisia lankeemuksia, mutta on saanut perheeni pidettyä ja työni ja niin kuin ihan normaali elämä on päässyt kiinni. Ja mitään semmoista niin kuin isompaa syntiä en ole niin kuin elämässäni harjoittanut. Jos on mennyt lähteen, niin kyllä mä oon yrittänyt olla rehellinen, niin kuin, kun mä tiedän sen, että Jumala näkee kaiken. Mä tiedän, että mä en voi Jumalalta piilottaa mitään, niin kuin tuossakin, kun se David oli piilossa ollut ihmisiltä. Niin Jumalan palvelija tuli ja kertoi kaikki, mitä se on tehnyt. Ne oli niin kuin, ja Jumala oli tiennyt jo kauan aikaa, se vuoden ootti, ennen kuin lähetti palvelijansa sinne. Mutta näinhän se on. Ja silloin, kun tulee se hetki, kun meidän pitäisi tehdä jotain, niin ei oltaisi liian hätäisiä kääntymään, vaan luotettaisiin siihen Jumalan armoon. Luotettaisiin siihen, että tämä elämä jatkuu. Luotettaisiin siihen, että Kristus on näiden asioiden kanssa niin kuin paininut paljon pitempään kuin me. Vaikka meillä ei niin kuin ole siinä hetkessä välttämättä ymmärrystä, taitoa tai viisautta. Voi tuntua ihan, että mulla on ihan täysiä nollia. Että meidän elämä, ettei siinä ole mitään halua, eikä siinä ole mitään iloakaan siinä elämässä. Se voi tuntua ihan, että kaikki on mennyt. Mutta se on yksi pieni hipaus, kun Jumala koskettaa, niin kaikki voi tuntua ihan muulta. Kaikki voi olla niin kuin uudistettua, kaikki voi olla niin kuin yö niin kuin on päivä. Voi olla niin kuin murhe, voi olla niin kuin ilo, voi olla niin kuin tuska ja ahdistus, voi olla niin kuin vapaus ja riemu. Se on Jumala. Ja se on Jumala ihmeellinen johdatus meidän ihmisten elämässä, että jokaiselle meille tulee niitä keidashetkiä. Jokaiselle meille tulee myös ne vaikeudet ja ne koetukset ja ne asiat, mitä me ei ymmärretä. Mutta ehkä me silloin kasvetaan Jumalan tuntemisessa sinne sisäänpäin. Ja sain itse kokea semmoisen ihmeellisen asian, että kun mä ihmettelin, että mulla aina tänne sydämeen sattui semmoinen niin kuin herkkä ja oikein semmoinen vähän itkettävä kipu oli. Ja mä ihmettelin ja mä sitten rukoilin ja se vaivasi kauan aikaa, niin yhden kerran vaan, niin Jumala näytti mun isäpuolta ja Isä polioi itsensä hengiltä ja oli väkivaltainen. Ja mä jotenkin olin niin kuin sulkenut senkin asian pois. Ja silloin kun se aukasi se mulle, mä tajusin kuinka paljon mä kärsin ja kuinka paljon mä pelkäsin siellä. Sitten kun se musta juuri otettiin pois ja sitten mä seuraavana päivänä kävelin kauppaan ja se sama ajatus tuli mieleen jonkun toisen kautta. Niin ihan niin kuin Jumala olisi aukaissut silmät ja näyttänyt niin semmoisia valkoisia pitkiä juuria, tiedätkö, tuolla silmässä. Sitten mä ihmettelin ja kyselin, että miksi tämä vasta nytten tuli, että mä en kärsinyt tämän kanssa vaikka kuinka kauan. Ei se siihen mitään vastausta antanut. Mutta Jumalalla on aikansa. Ja joskus se kipu ja se niin sanottu huonompi asia, niin se voi olla, että mun kohdalla se ainakin varmaan toi mulle Jumalan suhteen, että mä sain ja mun oli pakko pysähtyä, mun oli pakko mennä sinne kammioon. Mun oli pakko etsiä niitä Jumalan kasvoja, mun oli pakko niin kuin pyytää Jumalalta todistusta hänen pojastaan ja siitä hänen ihmeellistä armostaan. Ja uudestaan ja uudestaan, aina se helpotti. Mutta jossain vaiheessa aina tuli se, myös se vapautus. Ja niitä alueita on ollut munkin rikkinäisyyden lapsuuden kanssa, niitä on ollut monta. Monella eri alueella on Jumala saanut armahtaa ja olla armollinen. Sitten mulla on täällä vielä Luukkaan evankeliumista on 6.38. Siellä Jeesus sanoo, millä mitalla mittaat, sinulle mitataan. Tämä koko maailma on oikeastaan pahan vallassa. Ja miten se sanoo, onko se ilmestyskirja vai missä se sanoo, että kaikella valhevoimalla on tämä antikristuksen tuleminen. Ja puhutaan paljon, että me voidaan katella niitä asioita niin kuin puhuuko se seiniltä, mutta nyt on nämä telkkarit ja ei ole sirut kaukana, niitä jo laitetaan ihmisiin. Kun se kaikki kuitenkin on kerrottu jo 2000 vuotta sitten. Miten lähellä me ollaan? Kukaan ei voi sanoa, että ei me oltaisi lähellä. Ja kaikki lakia, tietysti, niin kuin säädökset pyritään muuttamaan. Ne, mitkä on suojaksi ihmisille, niin sen pyrkii niin kuin saatana valheellaan niin kuin tuomaan ja siihen me tarvitaan rakkaat sisaret ja veljet taivaasta ja yli luonnollista voitelua ja voimaa. Että joskus se tuntuu, että kun Jumala haluaa antaa, niin otetaan vastaan, otetaan se kaikkein niin kuin hän haluaa. Mä uskon, että se on vaan, että ja Pyhä Henki tekee meissä työtä ja me pidetään tilivälit ja eletään Jumalan kanssa, niin ei meillä ole mitään. Ja jos joku lankee ja menee pois, niin pientä rohkeutta. Sekin tulee Jumalalta. Elä mene sinne, tuu tänne meidän kanssa.